Oficiālā statistika liecina, ka Īrijā šobrīd ir izveidojusies viena no lielākajām Latvijas valstspiedrīgo kopienām ārvalstīs. Latviešu zaļajā salā nevien strādā, bet arī mīl, apprecas, nereti ir citu valstu pilsoņiem, laiž pasaulē bērnus, iegādājas īpašumus un arvien vairāk iesakņojas, tomēr saglabājot vairāk vai mazāk ciešu saikni ar dzimteni. Daudziem no viņiem dubultpilsonības jautājums bijis aktuāls jau labu laiku pirms pilsonības likuma grozījumiem, kuri stājušies spēkā 1. oktobrī. Svarīgākās likuma izmaiņas, kas attiec uz tautiešiem Īrijā, skar zaļajā salā dzimušo bērnu reģistrēšanu Latvijas pilsonībā un Latvijas pilsonības atjaunošanu tām personām, kurām atbilstoši tobrīd spēkā esošajai likumdošanai, pieņemot Īrijas pilsonību, ir nācies atteikties no dzimtās valsts pilsonības. Tā kā dabūt pilsonības iespēja ir kļuvusi likumīga pavisam nesen, cilvēkiem, protams, ir daudz neskaidrību un jautājumu. Īrijā dzīvojošie tautieši informāciju par grozījumiem pilsonības likumā un pieteikumu izsniegšanas kārtību var saņemt Latvijas vēstniecībā Īrijā. Kā informēja Latvijas vēstniecības Īrijā konsulārās daļas vadītāja Vija Buša, vēstniecība saņem samērā daudz jautājumu, gan telefoniski un elektroniski, gan apmeklētāju pieņemšanas laikos. Īpaši tautieši interesējas par to, vai pēc Īrijas pilsonības iegūšanas turpmāk varēs saglabāt arī Latvijas pilsonību, vai varēs reģistrēt arī Latvijas pilsonībā savas Īrijā dzimušos un šīs valsts pilsonību iegūšos bērnus, nebaidoties, ka viņi Īrijas pilsonību varētu zaudēt. Nedēļas laikā kopš likuma izmaiņas stāšanās spēkā vēstniecība ir pieņēmusi 3 paziņojumus par dubultu pilsonību un aicina reģistrēties arī tās personas, kuras ir ieguvušas Īrijas pilsonību, nepaziņojot par to Latvijas institūcijām un neatsakoties no dzimtās valsts pilsonības. Vēstniecības darbinieki lēš, ka Īrijā dzīvo ievērojams skaits šādu personu. Lai padarīt informāciju par dubultpilsonību pieejamāku un vieglāku uztveramu, vēstniecība plāno papildus skaidrot pilsonības likuma grozījumu būtību Latviešu biedrību pārstāvjiem un tautiešu kopienas aktīvistiem, kā arī sniegt detalizētu informāciju konsulāro izbraukumu sesiju laikā. Nākamā sesija 3 Īrijas pilsētās Galvajā, Limerikā un Korkā plānot jau oktobra beigās. Sakarā ar izmaiņām pilsonības likumā nenoliedzami pieaug darbaslodze Latvijas vēstniecībā Īrijā, kuras pārziņā ir vismaz 25 tūkstoši šai valstī dzīvojošo tautiešu. Lai palielinātu vēstniecības resursus un nodrošinātu iespējas visiem, kuriem ir tiesības un interesi iegūt vai saglabāt dubultu pilsonību, Ārlietu ministrija nākamā gada budžetā ir pieprasījusi papildus finansējumu vairāk amatvietu izveidēja pārstāvniecībās valstīs ar skaitliski lielu latviešu diasporu, tai skaitā Īrijā. Budžets šobrīd tiek skatīts Saeimā. Daudz aptaujātie īrijas latvieši atzīst, ka ir gandarīti par dubultu pilsonības iespēju. Arī tie, kuri šobrīd domā, ka Latvijā neatgriezīsies, uzsver, ka dubultu pilsonība veicinās viņu piederības sajūtu dzimtenē un apliecinās, ka viņi ir vienoti ar Latviju, lai arī kur plašajā pasaulē dzīvotu.